Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Наразі 11:22 у столиці України. Ви слухаєте Радіо Марія, і це ранкова катехиза. Гість програми – настоятель парафії Святого Духа міста Боярка, отець Григорій Расоленко. Отче, доброго ранку і слава Ісусу Христу.
І доброго ранку, і навіки слава. Дорогі, ну сьогодні дещо, змінюю тему. З такого дозволу нашого єпископа Віталія Кривицького, тому що попередні катехези, ну, були присвячені енциклікам Святішого Отця, там по декілька катехез було присвячено по одній якійсь конкретній енцикліці Святішого Отця Івана Павла ІІ. Але ми зараз, вірніше, Києво-Житомирська діцезія святкує ювілей, 700-річчя її утворення, такого першого утворення, основного утворення Київської тоді ще діцезії, Київської єпархії, Римо-католицької церкви. І тому я хотів би так розпочати від цього дня, від сьогоднішньої катехези, такий цикл, який присвячений, можна сказати, таким роздумам, але такому історичній такій нашій такій призодумі над історією нашої Києво-Житомирської діцезії Римо-католицької церкви. Тому що зрозуміло, що християнство в Україні, серед іншого християнство в Києві, це є теж представлено православною церквою, представлено греко-католицькою церквою, але переживаємо, власне, цей ювілей нашої римо-католицької дієцезії в цьому році, 700 років. І хотілося б відразу почати віднестися до слів Святішого Отця, святого Йоанна Павла ІІ, який він промовив докладно 20 років тому, під час святої меси на літовищі Чайка 24 червня 2001 року. Він в своїй проповіді говорив так: «Тут, в цьому місці, відбулося хрещення Русі. Від Києва розпочався розквіт християнського життя, яке обудило Євангеліє спочатку на землях давньої Русі, а пізніше на теренах Східної Європи і, нарешті, за Уралом. Отже, також Київ в певному сенсі відіграв роль Господнього прекурсора серед інших народів, від яких, виходячи звідси, дійшло послання спасіння». То Святіший Отець говорить, що, власне, Київ має церква, християнство, яке було започатковано в Києві, воно було таким прекурсором, тим, хто поніс далі це світло Євангелія, далі терени. І говорить також, що за цей факт, який є сьогодні предметом прагнення і надії, ми повинні спільно Богові дякувати. Адже Бог схотів, щоби матір церква, коли ще тривала у видимій єдності, багата народами, в моменті місійного розквіту на Заході і Сході, прийняла на своє лоно цю свою доньку, яка народжена на берегах Дніпра. Якщо отже, сьогодні, звершуючи Євхаристію згідно римської традиції, ми згадуємо цей момент, що так глибоко пов'язаний з візантійською традицією, тобто спогад про єдину купель хрещення, робімо це з вдячністю, а також із прагненням, щоб пам'ять про єдину купель хрещення сприяла віднайдення тієї єдності, в якій різнорідність традицій не перешкоджає єдності віри і церковного життя. Разом із хрещенням, яке відбулося тут, в Києві, розпочалась тисячолітня історія християнства на території сучасної України та цілого регіону. Сьогодні, коли маю можливість перебувати на цьому історичному місці, мій погляд возноситься над 10 віками протягом яких благодать першого хрещення переливалася далі на наступні покоління синів і дочок цього народу. Наскільки ж прекрасний розквіт літургійного і церковного життя розпочався від зустрічі різних культур і релігійних традицій. Цей чудесний спадок довірено нам, дорогі брати і сестри. Отож, Святіший Отець говорить виразно, що тоді, коли християнство прийшло на ці терени, церква не була поділена, так скажемо так. Не було того розколу, який в ситуацію, якого ми насправді живемо зараз, що церква поділена, немає єдності між православною і католицькою церквою. І понтифік, він є представник, власне, того, він є знаком цієї єдності, не представник, він є Божим даром і Божим знаком цієї єдності, і він перший закликає до цієї єдності, для того звертається до того, щоб ми повернулися до цих джерел. Натомість він дуже серйозно підкреслює і не відкидає того факту, що Україна, Київська Русь тоді, Київ, було перехрестям різних культур і релігійних традицій. І це треба якби прийняти як такий дар цього міста Києва, що він має бути таким зосередженням і поєднанням різних культур і різних релігійних традицій. Тобто те, що ми, наприклад, як на відрізнення від, наприклад, Польщі сусідньої нам, або якихось таких православної такої країни, як, наприклад, Греція, те, що ми не маємо одної такої домінуючої, скажімо, релігії, ми маємо різні культури, різні релігії, це не є якимось мінусом, це якимось таким, є певним таким нашим добром, певним нашим таким добрим досвідом, який ми в собі якби несемо. Тим не менше, не можна відкидати якогось елементу цієї такої багатої культури. І, власне, в чим характерний католицизм, зокрема, після Другого Ватиканського собору. Тобто, під час Другого Ватиканського собору католицька церква себе усвідомлює як те, що єдність в такій різноманітності. Тобто, ми об'єднані, хоча маємо різні, наприклад, традиції літургійного порядку, там традиції культурні, походимо з різних народів, але нас є, ми об'єднані одною вірою. Тобто католик, так само католик, це є греко-католик, так само католик, це є визнавець католицької віри в Африці, який має літургію, ту африканську літургію і так далі. Але ми всі, нас єднає одна віра, і ми належимо до одної єдності, і знаком цієї єдності є, власне, не особа, але посада Папи Римського. Тобто цей престол Петра, який залишається в Римі, фактично в Ватикані, він є, власне, тим, що якби нас являє нашу тотожність. Ми належимо до однієї церкви. Хоча у нас можуть бути відрізнені ці, власне, літургії. Є римо-католицька літургія, є східно-католицька літургія, там не обов'язково греко-католицька, є ще інші східні літургії і так далі. Але є одна католицька церква. І тут це дуже важливе таке багатство, в якому якби так теж якось і може знайтися теж і церква в Україні. Але предметом, власне, такого наших роздумів тут зараз, в цю годину, це є не загалом католицька церква в Україні, але, власне, католицька церква латинського обряду, тобто римо-католицька. І тут треба собі це виразно показати. Так, дійсно, християнство приходить на Київську Русь, до Київської Русі в ми святкуємо це, тобто, якби цю дату хрещення Київської Русі пов'язано з 988 роком, коли Володимир Великий разом зі своєю свитою прийняв це хрещення, офіційно якби переходить князь київський, власне, під в цю віру християнську, але приймає її, власне, в тому східному обряді. Тоді зрозуміла справа, що тоді ще церква не була формально поділена. Тобто ми можемо говорити про те, що є, були різні патріархати, є різні, скажімо, літургійні традиції, але церква була в єдності, тобто не було такої відкинення примату Петра, не було відкинення авторитету Петра, тобто папи Римського, тобто єпископа Риму. Натомість це відкинення відбулося в 1054 році, як ми дуже добре знаємо, і формально він він наступив дійсно. І Київська церква тут в Україні, вона стала православною, скажімо так, на відміну від латинської церкви. І треба собі сказати, що таку ту єдність, духовну єдність, повноту тої єдності з католицькою церквою в повні зберігала тільки Римо-католицька церква. Тобто присутність Римо-католицької церкви тут, в Україні, тоді ще треба сказати, що не було ще греко-католицької церкви, не було ще цієї унії підписаної, яка була підписана в 16 столітті, в 15 столітті, але це присутність тої єдності, відданості папі Римському, воно зберігалося завдяки тільки, власне, присутності латинських католиків. Тому що ті, які визнавали себе православними, тобто визнавали себе східними християнами, то вони фактично вони йшли за цією схизмою, тобто йшли за патріархом Константинопольським, який, власне, цю анафему на папу, на католицьку церкву і наклав. Тому дуже важливо цей, після такого моменту, що ми зауважуємо, що ця присутність саме латинської церкви в Київській Русі, вона являється знаком такого належності, до повноти, тобто до цієї католицькості. Не треба тут, напевно, що применшувати ролі православної церкви. Ця культура східного християнства, вона дуже важлива. Вона тут, можна сказати, така домінуюча, і вона теж Христова. От, ми не тільки її не відкидаємо, але треба її в особливий спосіб шанувати, і треба розуміти, що вона є певною мірою такою, ну, справою тотожності теж українського народу. Ця культура східного християнства, літургійна культура, яку треба пізнавати, яку треба не тільки досліджувати, а її теж певною мірою збагачувати, щоб вона жила, щоб дійсно жила в культурі, в нашій людській культурі, вона не є чимось таким неважливим. Я просто хочу тут сказати, що вона дуже важлива, але я тут просто хочу сказати, в чому є, власне, цей дар теж присутності поруч з православною церквою, поруч з східним християнством. Є також це багатство такої різноманітності, що є це латинський обряд, і є це, власне, історія, і є це, власне, присутність тої римської церкви, римо-католицької церкви. Воно є, несе своє багатство, свою духовну ту повноту, і вона теж відіграла певну свою, якщо не значну, але дуже серйозну роль теж в будуванні такої нашої, ну, можна сказати, і народу, і держави. І от тому, власне, важливо теж пережити добре цей ювілей, і почнемо, власне, про наші роздуми переходимо до того, з чого ж, власне, почалася тут Римо-католицька церква, що тут було перед цим. Ну, перше, історичні, якісь такі початок християнської проповіді на теренах Київської Русі можна умовно, бо ми не знаємо, як це було насправді, тобто немає таких даних історичних, умовно віднести до 9 століття. До цього часу відносяться перші згадки про місіонерську діяльність священників та єпископів та ж Східної церкви на теренах ще язичницької Київської Русі. І також саме в 9 столітті такий папа римський, якого звали Микола І, це папа римський, це не цар російський, який жив, який мав той понтифікат 858 до 867, тобто це 9 століття, не 19, а 9. Тож він у 865 році він дуже-дуже цікавився справами поширення християнства серед русів в одному зі своїх листів до візантійського імператора Михаїла III. Отже, він, власне, проявив такий інтерес, зацікавлення. А що ж там, як поширюється це християнство? Тобто папа римський вперше якось так цікавиться цією справою. Тому, власне, можемо з цього вийти, що якісь голоси вже до нього там доходили, що тут є якісь католицькі. Ну, певно, треба собі сказати, що Київ, який стояв на цьому шляху з варяг в греки, то, напевно, що тут був якийсь священник, який відправляв службу Божу для тих приїжджих купців, які мали цей, вони були католиками і з'являлися з Європи. Ну, зрозуміло, що це було таке дуже локальне, і це не стосувалося загалу мешканців Київської Русі. Але появу перших католицьких єпископів на території Київської Русі традиція пов'язує з іменем дуже знаної нами княгині Ольги, яка написала листа саме імператору, німецькому імператору Отону І, в якому вона просила прислати до її князівства єпископа і священників, тобто пресвітерів. І відразу першим латинським єпископом призначено було на київські землі власне імператором Отоном І такого єпископа Лібутій. Однак він був призначений, але доїхати до Києва він не зміг. Помер у 960 році, у 860 році, і відразу ж було призначено наступного єпископа, 960 році, перепрошую, відразу було призначено наступного єпископа Адальберта. Тут може виникнути така трошки ті, які знають історію католицької церкви, зокрема в Польщі, можуть так трошки поплутати. Я зразу скажу, що це є єпископ, він святий, Адальберт, але магдебурзький. На відміну від святого Адальберта з Праги. І оцей єпископ Адальберт з Праги, вони пересікалися з цим Адальбертом магдебурзьким. Цей єпископ Адальберт з Праги, він до Київської Русі безпосереднього значення відношення немає, з тим, що він тільки проповідував власне на цих по польській землі, там теренах, там де Чехія і так далі, і загинув мученицькою смертю, і він знаний як святий Войцех. І треба його не плутати з цим святим теж Адальбертом Магдебурзьким, який власне і був тут єпископом один рік. Він був один рік тут тільки. Цей магдебурзький Адальберт.
Перший єпископ, так, на Київській Русі?
Ну, формально він був якби другим. Формально він був другим, тому що перший це є Лібутій, який не доїхав. Тому він був призначений, але він не доїхав, там помер. А от Адальберт, він доїхав і був тут. І певні джерела говорять, що коли він, ну, по-перше, він не дуже хотів сюди їхати, а по-друге, в одному із джерел пишеться, що він, якби чудом уникнувши смерті, він повернувся, власне, до Німеччини і там став першим єпископом Магдебурзьким після синоду в Равенні, коли було засновано, на якому було засновано Магдебурзьке єпископство. Архієпископство став митрополитом першим того новоутвореного Магдебурзького архієпископства в 968 році. І він, власне, зберіг таку, відбудовував, там будував це єпископство. Дуже треба тут сказати, що такий месійний час був не тільки на території, в той час, не тільки на території, власне, Київської Русі, але територія теж Польщі, територія теж подекуди частини Західної Європи, вона перебувала в такій боротьбі з язичництвом, тобто не боротьбі в такому з нашому сенсі, але просто досить багато було такого язичництва. І теж ми мусимо згадати, що в той самий час, коли князі київські приймали, власне, це хрещення, і вони ставали на цей шлях християнства, то одночасно вони знову ж таки боролися з цими племенами, які робили набіги, там, печенегів, там, і так далі. І їх теж християнізували, їм теж проповідувалися Євангелії, серед іншого католицькі єпископи. Здається, наступний єпископ, про якого зараз буде, католицькі єпископи, вони в якомусь моменті допомогли, власне, заключити мир з цими печенегами, здається. Ну, я не є історик, тому я можу в деяких моментах помилятися, але такий факт був, тобто вони, власне, були такими дипломатами. Завжди єпископ є, він певною мірою таким дипломатом. І, власне,
другий єпископ,
третій, так. Ще трошки про цього Адальберта. Він був, перед тим, як його призначили єпископом, Адальберт, і мається на увазі Адальберт, цей другий єпископ, він був ченцем Трірського монастиря, прибув він на Дніпровські схили у 961 році. І тоді, коли він прибув, власне, чому так небезпечно було? Ситуація в Києві змінилась. Державою вже керувала не Ольга, яка його запросила, просила про нього у Отона, але син Ольги, князь Святослав, який був абсолютно Святослав, який був абсолютно неприйнятний до християн латинського обряду. Місіонери були змушені покинути країну. І тож про це й говориться. В 974 році київським князем став син Святослава Ярополк, який мав відразу ж майже послав посланців до німецького імператора, вже Атона II. Ці посланці зустрілися з єпископом Адальбертом, і той уже єпископ Адальберт, він уже був тоді в Магдебурзі, завдяки старанням його, цього Адальберта, на київську землю вперше в історії прибули посланці папи Бенедикта VII. Зараз неможливо вже дізнатися, хто з католицьких ієрархів ту місію очолював. Нагадаю, це після 974 року. Але відомо, що тоді від одного з єпископів-місіонерів прийняв хрещення князь Ярополк. Отак. Тобто були князья, які були католиками. На жаль, в київському князівстві ситуація знову змінюється. Ярополка було вбито, а владу в князівстві захопив вже князь Володимир. Тому посланці Бенедикта VII також мали покинути державу, незалежно від того, що князь Володимир приймає християнство східного обряду. Західне християнство теж не зникає з полю зору. Тож у 988 та 991 роках Корсунь та Київ відвідали посли папи Йоанна XV. Відомо, що київський князь відрядив теж власне посольство до Риму, яке повернулося у 994 році. І також відновлювалися спроби місійної діяльності католиків, римокатоликів мається на увазі, серед печеніїв на Волині та Прикарпатті. І у 1000 році на берег Дніпра прибули посланці наступного папи, папи Сильвестра II, які принесли теж для Володимира королівську корону. Тобто зв'язки були досить тісні. Через декілька років, правдоподібно, це були 1005-1007 рік, тобто це вже початок 11 століття, на Русі Україні працював єпископ Святий Бруно з Кверфурта, якого часом плутають з Святим Боніфацієм. Тобто у нього було таке подвійне ім'я Боніфацій, але це не той Боніфацій, який мученською смертю там в чому місті загинув. А він не спромігся довго утриматися і був змушений покинути країну не пізніше 1008 року. У 1010-1012 роках в Києві працював теж єпископ Рейнберн. У 1018 році на прохання сина святого Володимира Великого Святополка папа Бенедикт VIII відрядив до Києва єпископом Болгарина Олексія. І от тут дуже цікаво, що саме єпископ Олексій зробив таку спробу, першу спробу створити першу київську діцезію, яка б відповідала би нормам того церковного права. Проте спротив наступного князя Київського Ярослава завадив реалізації, тобто Ярослава Мудрого, реалізації цих планів, тож він змушений був покинути Київ у 1021 році. Отже, перша спроба утворення діцезії, утворення єпархії, такої адміністративної структури. Тому що єпископи були призначені, але вони були призначені на вираз, щоб утворити тут єпархію. І що значить утворити єпархію? Ну, в той час таких єдиним таким місіонерським орденом, наприклад, в Європі, це були бенедиктинці або цистерці. І оці бенедиктинці, коли вони приходили, то, напевно, вони провадили таку місіонерську діяльність. І тож єпископ, він якби не приходив сам, він привозив з собою, власне, можна так сказати, світу, але в такому духовному значенні цих священників, які, власне, нав'язували зв'язки і утворювали певні такі діцезіальні структури, тобто утворювали парафії через що? Через місії, через проповідь Євангелія, через навернення цих людей. Але оскільки вже на цих теренах вже існувала, власне, східного обряду, східна церква, можна так сказати, то зрозуміло, що це не було так легко. Тому що вже були такі, можна так сказати, конфліктні ситуації. Може, там не було сварок там, чи так далі, але конфліктна ситуація між латинниками, можна так сказати, і тими православними. Ще не православними, але східними християнами. Тобто не було такої визначеності. І, власне, спроба ця утворити таку діцезію нічим не закінчилась, власне, для того, що, напевно, ну, не було на чому базувати цієї діцезії. Бо потрібно для того, щоб була утворена діцезія, були хоч декілька парафій, тобто вже сформоване таке духовне життя, свої традиції, якби утворене, щоб вона просто була спільнота віруючих, принаймні в Києві чи в якихось інших місцях, там, де проповідуються місіонери. Бо спочатку приходить місіонер, він проповідує, і помаленьку приходять люди, і потім вже з цих людей складається парафія, а із парафії вже складається ціла діцезія. Ось. І все було б дуже сумно, якби не з'явився і від того моменту 200 років єпископів на київських землях не було. Тобто, можливо, вони були призначені, але не було їх тут фактично в Києві. Не було. Тобто, ну, така ситуація зрозуміла для нас. Проте, все було би досить сумно, якби не з'явився в 13 столітті такий прекрасний святий, як Домінік Гузман. І цей святий Домінік, який отримав від Матері Божої, власне, розарій, який в цьому ордені, який він заснував, поширюється цей розарій завдяки йому. І цей орден, який заснував Святий Домінік, орден проповідників, він також вбогий орден, тобто немає якихось там своїх власностей, він приходить з проповідницькою, з такою місійною діяльністю, з апостольством сюди, на схили нашого Сивого Дніпра. І приходить він, власне, фактично, вже в той час, коли тільки-тільки він був заснований, в 1228 році перші монахи, там їх було декілька, ченці, їх було, здається, що п'ятеро, прийшли спочатку до Чернігова, і в Чернігові вони заснували церкву і при ньому теж монастир Святої Катерини, церкву Святої Катерини і монастир, це в Чернігові, і потім вже залишивши в Чернігові там двох чи трьох братів, прийшли вони до Києва. А прийшли вони на чолі з таким святим теж, якого звати святий Гіацинт або святий Яцик. І можна так сказати, що святий Гіацинт, святий Яцик, він є покровителем теж Києва. Він покровителем Києва, тому що він проповідував тут, він особливий спосіб тут теж через нього такі певні чудеса теж робилися завдяки йому тут. Власне, ця віра якось так знаходить, вкорінюється католицькість, вкорінюється завдяки проповідницькій діяльності власне святого Яцика. В Чернігові залишилися працювати брати, ми знаємо їх імена, Флоріан та Бенедикта, а святий Яцик, власне, в 1228 році прибув до Києва, в якому відразу він розпочав ту проповідницьку діяльність. І йому вже вдалося налагодити добрі стосунки з місцевими православними священниками і отримати дозвіл на будівництво монастиря та костелу. Бачите, треба жити в мирі зі своїми сусідами. Таку нам науку дає святий Яцик. Треба в мирі завжди жити. Треба, робимо одну справу, не треба там заздрістю якоюсь там воювати там і так далі, але робимо одну справу, проповідуємо Христа, проповідуємо Євангеліє. І треба добрі стосунки підтримувати, не треба якось так. Але і він побудував теж монастир, костел, ну, напевно, що це були дерев'яні костели і так далі, в ім'я Пресвятої Діви Марії. Це приблизно 1229-1230 роки. В той частині Києва, яка відповідає сучасному Подолу. Справді воно називалося там Оболонь, але це є частина там, де нижній і верхній вал. Передавши турботу про монастир братові Година, напевно, що це був поляк, святий Яцик вирушив з місією проповіддю вже до болгар. А ми знаємо, що болгари знаходилися де? На Волозі.
Булгари називали їх тоді, так?
Да. Згодом суспільно-політична ситуація в місті теж загострилась, і домініканці були змушені у 1233 році залишити столицю князівства. Ну, політика змушує проповідників втікати. Під час правління Михайла Всеволодовича, це 1238-1239, святий Яцик знову повертається до Києва, щоб відновити тут місію, проте невдовзі татаро-монгольське нашестя зруйнувало теж і ці плани. У грудні 1240 року монахи мусили залишити місію в палаючому Києві. Що дуже цікаво, що татаро-монголи, вони якби дозволили монахам відійти. Вони там не нищили, вони, ну, саме їх не нищили, вони мали можливість ці монахи відійти. І з святим Яциком пам'ятаємо цю дуже прекрасну легенду, я не знаю, чи маємо ще часу трошки.
3 хвилини маємо.
Так, дуже прекрасну легенду, коли святий Яцик був в цьому монастирі в Києві, і коли почув, що татаро-монголи вже вриваються в монастир, то він перше, що зробив, щоб врятувати від язичників, від профанації, він бере, бере присвяті дари із табернакулем, із дарохранительниці. Бере їх, щоб їх врятувати і в такий спосіб переправитися на другий берег Дніпра. щоб врятуватися від тоталу Монголії. І тоді, коли він вже виходить, він чує за своєю спиною звернення до нього, якому говорить: «Мого сина ти береш, але мене ти забуваєш, мене ти залишаєш тут». І святий Яцек повернувся, обернувся і бачить, що це фігура Матері Божої до нього промовляє. І він каже: «Як же я тебе візьму? Тож ти дуже важка, та статуя Матері Божої була дуже важка». Але вона каже: «Я зроблю так, щоб ця статуя була досить легкою». І він бере в одну руку Пресвяті Дари, в другу руку бере статую Пресвятої Діви Марії і в такий спосіб переправляється через Дніпро, перепливає через нього і такий спосіб рятує від такої знеславлення, тобто профанації, не тільки Пресвяті Дари, але також статую Пресвятої Діви Марії. Тобто в такий спосіб, якби в особливий спосіб показана і любов, і відданість теж цього ордену Пресвяті Діви Марії. Ну, наскільки ця легенда правдива, ми не можемо знати, але правдиве є те, що і в цій легенді якби утверджується в вірі, що честь до пресвятих таїнств, це треба захищати навіть своїм життям, захищати честь пресвятого таїнства і любов до Пресвятої Діви Марії, відданість до Пресвятої Діви Марії треба теж, навіть якщо цього вимагає наше життя, варто і треба захищати цю гідність і честь до Пресвятої Діви Марії, теж треба це захищати. І отож, у грудні 1240 року монахи мусили залишити місію, власне, в цьому палаючому Києві. І на цьому я сьогодні би хотів зупинитися, якщо можна.
Дякую вам, отче, за такий цікавий історичний екскурс. І дякую вам за початок нового циклу катехіз, цікавих катехіз, можливо, запитання, які виникають наших радіослухачів, будуть мати свої відповіді. Дякую вам за цікаву катехізу.
Дякую. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. З нами в ефірі був настоятель парафії Святого Духа міста Боярка, отець Григорій Розсоленко. Дорогі друзі, залишайтеся з нами, ви слухаєте Радіо Марія.